Metrópoli Forala.
Ane Eslava, kazetaria, kolaboratzailea, erreportaje bereziak egiten ari da gurean. Ane Eslava, Euskal Herria Irratiko erreportaria, grabagailua eskuan eta ibili munduan Zangozaldera jo zuen aurrekoan, aurki herrian itxiko duten Aramendia gozotegian izan zen eta bertako nagusi Iker Aramendiarekin hitz egin zuen gozotegiko giroa jasotzeko aukera eduki zuen. Entzun ditzagun Ane Eslabak eginiko erreportajearen giroa eta hitzak.
She walked with such elegance in the places that she knew.
Zangozako kale nagusian dago, 40. zenbakian, ez da beharrezkoa kartela irakurtzea tokia ezagutzeko eta gertutik pasatzen denak nekez eutxiko dio sartzeko tentazioari. Ordea, jakina den bezala, egun gutxi gelditzen zaizkio sarraia behin betiko itxi aurretik. Zangotzako Aramendia gozotegiak abenduan iragarri zuen San Blas egunaren ondotik ateak itxiko dituela 124 urteren ondoren. Erreleborik gabe gelditu baita. Ostiral arratsaldea da, baina gozotegiko lantegian topatu dugu Iker Aramendia.
Kaixo.
Duela 8 urte, bere aita Juan Pedro Aramendia erretiratu zenetik, Ikerrek du gozotegiaren ardura amarekin. Salmaiaren atzean dagoen Ana Landarekin. Lantegia handia da, eta gozotegia estua denez, harrigarria suertatzen da haren tamaina. 5 urte dira establezimendua berritu zutela. Arima duen lokal bat da, beroa eta gozoa, eta 100 errezeta propio baino gehiago gordetzen ditu. Pastelak, pastak, merengeak edo turroiak artisau eran egiteko. Iker hoietako batzuen oinarria izango den ostopilaren orea egiten ari da.
Horren gatza. Eta ura. Rela. Eta jarriko dugu hemen bueltan. Minutu batzuk hemen orea egiten. Gero bukatzen da eskuarekin, baino hasierakoa egiten dugu amasadorarekin. Baina hori ja, espaldian, eh? Ni makina zaharrau, baina lehenago beste bat zaharragoa manejatu izan dut, eh? Hori kenduko genuen duela 20 urte, eta makina horrek orain izango zituen, ba, 80 urte. Osea, que duela 80 urte ja egiten zen. Bai, makina, simplea, delako amasadora bat sin mas, baina bai, bai.
Osagaiak oratzen diren bitartean kafesne bana hartu dugu gozotegiko mahaitxo batean. Iker lasai mintzatu da hartutako erabakiaz, barneratuta baitu. Kostatu zitzaion arren ez baitzuen beste aukerarik izan.
Zikloa izten da. Osea, eske nik eman dizkiot milaka buelta, informeak eskatu ditut, hitz egin dut hainbat jendearekin, beste gozogileekin, jende pila batekin urte hauetan, ez? Eta azkenean ba konturatu naiz ba enpresa eredu hau gure gremio honetan ba eske ja bukatzen da. Gure kasuan gutxienez bukatzen da, ez? Ni duela 8 urte hartu nuen batuta edo amatxorekin batera eta banekien gure helburua, gure erronka zela iristea momentu honetara jarraitzeko egoera batean, ez? Eta ez dugu lortu. Eta oso urte gogorrak izan dira hainbat momentuetan, eta ezin izan dugu. Azkenean, ekonomia familiarretik, ekonomia laboralera eramatea zaila da.
Zenbait urtez saiatzen aritu eta gero ondorioztatu du zaila dela lantalde espezializatu eta egonkorra topatzea, halako lan zehatz batean aritzeko eta gainera herri batean.
Gure gremia gozogintza dago kilikolo, pues mundua eske aldatzen da gizartea eta baita ere bueno, gizarte aldatu da eta jendea lan egiteko orduan joera desberdina du eta gero herri batean gaude, ez da gauza bera hiri batean egotea edo herri batean. Orduan ez daude gozogile asko ez daude. Daudenak edo oso helduak dira eta jubilartzear daude eta hori edo gazteak direnak, hori gutxi daudela, edo ez daude gure zonaldean, edo ez dira hemen gelditu nahi, edo onera etorri nahi, edo eske zuzenean nahi dute mundutik bidaiatu, edo Michelin izar batzuk lortu, edo zerraginik, ez da gaur egungo joera hori da oso laburtua.
Laugarren belaunaldia da Ikerrena eta denbora honetan joera berrietara egokitzen joan dira, baina azkenean ohiko produktuak dira gehien eskatzen direnak.
Guk ezagutu ez ditugun garaiak izan ziren hasieragoak, ez duela 124 urte. Garai horretan nire arbasoek edo erleak zituzten estiarekin argitzaria egiteko. Claro, baita ere estia zeukaten eta horrekin gozokiak egiten zituzten. Eta hortik aurrera joan da evoluzionatzen, ez? Adibidez, 20. mendiaren erdialdean edo pues ya hasti zen aldatzen, ja gozokiak egiten ziren zuela urte batzuk, gozokiak baino industrialkia, ez? Bueno, hemen ikusgai daude makina zar batzuk, eta gero 20. mendiaren erdialdean hasi zen dena aldatzen, izan zen aldaketarik handiena igual gaur egun ezagutzen dugun gozogintza, urte horietakoa da, ez? Eta gero ja gozokiak fabrika bezala desagertu zen, bai hemen, bai adibidez Tafallan, Lizarran, horrelako herri ertainetatik baia joan zen industria hori. Eta gero evoluzionatu baino ez gehiegi, ez pentsa, eh? Ez pentsa, batez ere azkeneko urtetan ari da iraultzen. Bueno, azkeneko urtetan nire lana izan da ere bai, erreferentziak kendu, poliki-poliki. Ikusi zeintzuk mantendu, zeintzuk ez, zeren gehiegi genituen. Genituen tarta, pasta eta pastel mota pila bat. Hori egunero mantendu oso zaila da, ez? Orduan, bueno, hortik kendu behar izan ditugu, gure zuk esaten duzuna, oinarrizko gauzak mantendu, gehien saltzen direnak, edo gehien gustatzen direnak, edo guri gustatzen zaizkigunak ere bai, ez? Guzti horrekin jokatu behar duzu.
Amaiera gertu, ikusita unkituta dagoela onartu du Ikerrek. Mende bat baino gehiagoren ostean aria etetearen ardura ez baita zapore honekoa. Baina jendearen babesa amaiera gozatzen ari dela, ziurtatu du.
Polita izaten ari da hori ere bai. Jendea hori, alde batetik antriste, bueno, sorpresa handiarekin jendeak ez zuen espero, eta asko esaten, zeingo dugu orain, eske gure urtebetetze guztiak zuen tartekin ospatu izan ditugu, edozein gauzagatik etortzen gara, gainera pues harremana polita daukagu, beti zaudete hemen hitz egiteko aber zer nahi duzun, eta gauza berriziak egiten, ez dakit, polita izan da, eta segunetan horrekin hitz egiten duzu, pues bueno, pues hori, oso sentimendu, azelaratzen direla sentimenduak, bai. Azkenean lan honek, gure laun hauek daukaten alde ona da hori, zuari zarela jendeari ematen, hemen pastelak, jorin, ez da edozein gauza, ez?
Eta azken egunen atarian, ohi baino bisita gehiago espero dituzte.
Espero dugu jendea etortzea, hala esan dute, eta bueno, etortzen badira, hemen egun gara. Betiko moduan azkeneko egun arte, saiatuko gara dena beti bezala egiten, ahalik eta hoberen. Eta, bueno, pesatzen dugu bai etorriko dela jendea. Gainera, azkeneko egunetan San Blas eguna dela eta egingo ditugu erroskoak, eta normalean, saltzen dira, ez dakit.
Emozioak gainezka egin aurretik, kronometroak agindu digu lantegira itzultzeko. Orea jarraitzeko prest baitago.
Badira, hojaldrea edo masa bat horrela egina dagoela ikusteko, edo ez, hartzen da zatitxo bat, eta tentzaio horrela, zabaldu, eta telilla bat iten bada, hori da, esan nahi du, egina dagoela, jazta. Hori egin da, eta hau da glutena.
Baitu, glutena.
Bai, glutenaren gatik egiten da horrela.
Beraz, glutenik ez balu, elitzateke egingo...
Ez, zailagoa da masa bat egitea glutenik gabeko eta hori. Hala, egin, pres dago. Orduan, ateratzen dugu, maia motako dugu eta bakatuko dugu eskuarekin egiten. Horea, egin pixka bat, ez itxasteko maia, eta erdian gurina jarriko diogu, aurre desago. eta hojaldre egiteko.
Eta hojaldre honekin gero zer egingo duzu?
Ba, hojaldrezko tartak, bueno, hojaldrezko xaflak gero tartak egiteko. Segun eta zez tamaina moztu, eta egiten dira xafla handiak, eta hortik aina moztu, nahi duzun tamaina. Eta gero da, gure bargoak.
Itxura hori du, bai?
Ba, hai, pues, polita horrela laua, ongi atera da. Horrela. Gero egiteko pakete txobat dela gurina ere egin. Gero...
Euskerra?
Laminadora, egiten zailo. Laminadora, hemen egiten dugu, ba, bihurtzen dugu egia milojas izeneko hori. Azkenean, gureak ez ditu mila, baina bai ditu lareun eta piko...
Beraz, zure izena bada zerbaiten batik.
Bai, 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 hori da. Eta makina honekin egiten dugu tolestu, eta eman bilatu berriz tolestu, eta tolesturak tolestu. Ia, ia mila, izan arte.
Han gelditu da Ikerara mendia, txano zuria buruan eta arrabola eskutan, otsaiaren seira arte zangoztarrak gozatzen jarraitzeko asmoz.
Ane Eslava kazetariak Zangozako Aramendia gozategian eginiko erreportajea ditu. We tried to move the stone so heavy from its history of shame and